до витоків. До мене іноді звертаються колишні учні за порадою, до якої школи віддати дитину на навчання. Раджу всім без винятку. Не шукайте школу, шукайте гарного вчителя початкових класів. Хочу розповісти про нашу вчительку – Кулик Ганну Степанівну. У 50-х, 70-х і навіть на початку 80-х років ХХ століття сільських дітей навчала когорта висококваліфікованих учителів початкових класів. Не знаю, чи були на той час такі учительські звання, як старший учитель, учитель-методист, усі наші вчителі початкових класів без винятку на такі звання заслуговували. Тисячі черепашинецьких дітей пройшли школу каліграфії, письма, грамоти, читання, лічби в Заєць Надії Дем'янівни, Кулик Ганни Степанівни, Кухарчук Надії Васильівни, Перегончук Лідії Тодосівни, Сторч Ганни Васильівни, Тютюнник Євдокії Дмитрівни. Як кажуть, це були педагоги від Бога. Всі ми йшли до школи, не вміючи ні читати, ні писати. У сільських садочках до школи не готували. Однак, потрапляючи в руки перших учителів, уже до Нового року ми невпізнанно змінювались, освоївши перші ази грамоти, і всі без винятку читали читанку, писали слова і речення, виконували прості арифметичні дії з числами. Запис дітей до першого класу здійснювався упродовж травня-червня. Вчителі, що набирали нові класи, самостійно розподіляли учнів за територіальним принципом, який практично ніколи не порушували. Наші перші поводирі у світ шкільної науки мали різний характер – вдачу, сімейний стан. Усіх дітей, що жили на правому березі річки, через село протікала річка Постолова, ліва притока Південного Бугу, із якої утворено декілька ставків, записували до класу А – Ати, у яких класоводами призначали Ганну Степанівну, Надію Дем'янівну, Надію Васильівну. Між іншим, вони також мешкали на цьому ж березі. Дітей із лівого берега записували в клас Б – Бекі. Відповідно, з ними працювали Лідія Тодосівна, Ганна Васильівна і Євдокія Дмитрівна. У наші часи батьків вчителів не обирали. За кожним із вчителів закріпилося відповідне реноме – добра, лагідна, вимоглива, сувора, сердечна, справедлива. Всі вони відповідально ставилися до справи, ретельно контролювали навчання кожної дитини і могли надати розлогу характеристику будь-якого учня з класу. На когось ця характеристика могла починатися зі слів «золота дитина», на іншого – «усесвітній ледар». Ледащо. Якщо учень не прийшов до школи і батьки не попередили, не передали записку або не повідомили через інших дітей, після уроків вчителі вже прямували до наших домівок, щоб дізнатися причини відсутності. В основній і старшій школах такого контролю не було. У початковій відвідини вчителя сприймали як норму, що формувала взаємозв'язок школи та сім'ї. Вчителі періодично відвідували наші домівки, цікавились підготовкою до уроків, перевіряли робочі місця, звертали увагу на те, де зберігаються книжки, зошити. На той час у сільських сім'ях книжкових шаф не використовували. Натомість у кожній хаті стояла етажерка, виготовлена власноруч або куплена на ринку чи замовлена в майстра, на якій і зберігався наш нехитрий учнівський скарб. Книжки, зошити та інше приладдя. Якщо в сім'ї одночасно школу відвідували декілька дітей, то кожен мав окрему полицю на етажерці і відповідав за порядок на ній. Школярем я став лише з другої спроби. Перша виявилася не зовсім вдалою. Восени 1963 року до школи в перший клас, що набирала тютюнник Євдокія Дмитрівна, пішла навчатися двоюрідна сестра Наталя. Моя мама вирішила за компанію віддати й мене. До 7 років не вистачало 5 місяців, але на це рідні не зважили. провчився декілька тижнів. Шкільна наука виявилася важкою. Незважаючи на старання Євдокії Дмитрівни, яка мала реноме сердечної і по-материнськи доброї вчительки, в селі так і казали, такої доброї і лагідної, як Євдокія Дмитрівна, серед учителів немає. Навчання давалося мені важко. Шкільна парта виявилася високою і незручною. Я весь час вовтузився на ній і постійно грюкав дерев'яною кришкою. Пальці вперто не тримали олівця, всі ми починали писати олівцем, і лише через деякий час дозволялося приносити чорнило й ручку. Букви не трималися купи, очі мокрі від сліз. Мама забрала мене зі школи. Думаю, що вона прийняла правильне рішення. Не варто віддавати своїх дітей до школи, якщо вони не готові до неї фізично. Навіть декілька місяців мають значення. Щоденна освітня праця має стати радістю пізнання, а не мукою Господньою. Лише наступного року розпочалася для мене шкільна наука. Перший клас А набирала Кулик Ганна Степанівна. Світлу пам'ять про неї зберігаю й до сьогодні. Якою була Ганна Степанівна? Вимогливою. Більшість дітей, наслухавшись від своїх старших братів і сестер розповідей про методи навчання в Ганни Степанівни, її вимоги з острахом переступали поріг класу. Вона зрідка посміхалася, здебільшого тоді, коли траплялися кумедні ситуації або коли підходила до Сашка Цвігуна, що сидів на задній парті. «Сашко, Саша, Сашуля, Сашунько», зі слів Ганни Степанівни, був усесвітнім ледащем. Перевіряючи завдання, вона прямувала до нього і запитувала. «Ну, а що вже наш Саша, Сашунько, написав?» І не побачивши нічого, вона тут же додавала. «Ах, ти всесвітнє ледащо! Ти чому не працюєш?» Іноді Ганна Степанівна гладила його по голові, заохочуючи до праці, а іноді й брала за вухо, стимулюючи тим самим до порядку. Коли Ганна Степанівна посміхалася, то це означало, що наставало свято для всіх, і для світового ледаща також. Вимогливість Ганни Степанівни, чіткість у роботі, дотримання певних правил і розпорядку пам'ятають усі. Вона привчала до охайності навіть у дрібницях. Ще до початку уроків чергові перевіряли і записували стан виконання домашніх завдань зі всіх предметів. Учні, які приходили без підготовлених домашніх завдань, а таке час від часу траплялося, отримували в нагороду додаткові завдання, які виконували на перервах або після уроків. Можливо, це було і не педагогічно, адже частину школярів позбавляли повноцінного відпочинку. Та саме цей прийом заохочував нас до того, щоб ми не байдикували вдома, заглядали до щоденника, виконували те, що пропонувала вчителька. І зі своєї лексики викорінили традиційне «забув». Ми, сільські діти, мали чимало обов'язків в господарстві. Доглядали домашню худобу, птицю, рвали бур'яни, працювали на городах, у садках тощо. Підготовка до уроків щоденно поєднувалась і планувалася з роботою в господарстві. Додаткові завдання Ганни Степанівни спрацьовували на всі 100% вже упродовж другого року навчання. Пригадую, як у 4 класі ніхто не розв'язав задачу з арифметики. Ще до початку уроків, а навчалися ми в другу зміну, оббігали домівки один одного і зрозуміли, що розв'язку немає ніхто. Делегована від усього класу група школярів пішла до Ганни Степанівни і повідомила про невиконане завдання. Вона уважно вислухала, прочитала ще раз умову з підручника і повідомила, що розв'яжемо її у школі. Як з'ясувалося пізніше, в умові задачі автори припустилися помилки. У Ганни Степанівни існувало правило, якого вона дотримувалася весь час та намагалася прищепити його нам. Усе має свій порядок. Вона заходила до класу, і на партах уже лежало шкільне приладдя. Зупинялася біля столу, піднімала голову, віталася, і після того, як ми проспіваємо «Добрий день», починала урок. Ганна Степанівна привчала нас слухати її та один одного. Саме в початковій школі нас привчили слухати і прислухатися один до одного, не перевивати, не вискакувати, не вставляти свої 5 копійок, якщо в них не було потреби, доповнювати по суті, розмовляти тихо, але так, щоб усі могли почути, тощо. Санітарні трійки за її розпорядженням перевіряли чистоту нашого взуття, свіжість білих комірців, пришитих на хлопчачих піджаках та дівчачих платях, чистоту рук, наявність нігтів. Вона вчила нас елементарній гігієні, якої не завжди дотримувалися наші батьки і вчили цьому вдома. Можливо, моя розповідь сьогодні виглядає дещо дивною, і не кожен її сприйме та зрозуміє. Однак із висоти років більш ніж переконаний, що вона робила все це для нашого блага, туруючи стежину в майбутнє. Вже в 4 класі всякі перевірки санітарних трійок виявилися зайвими. Не пригадую, щоб ми йшли до школи з брудними комірцями, невипрасуваними галстуками, у ненаваксованих черевиках або чоботах, вим'ятих сорочках, платтях. Вимоги вчительки ми зрозуміємо і оцінимо з часом, оскільки лише він дозволяє зрозуміти минуле.